Вие сте с SBS на български.
Продължаваме срещите, в които обсъждаме отраженията на COVID-19 в живота на българите в Австралия. Днес обаче наш гостенин с мнение е Емил от Окланд в Нова Зеландия. Здравей, Емил! Как се отрази на теб пандемията с COVID-19? Какво промени тя в живота ти?
Това, което промени, беше, че моята приятелка не успя да дойде за два планувани месеца в Нова Зеландия. Също така, мен не ме пуснаха отпуск да излезна от държавата за две седмици. И може би започнах да се чувам доста по-често с близки и семейството си по време на първоначалните моменти на COVID, когато хората по някаква причина се допитваха за мен да ме питат кое е рационално, кое не е.
А сега в Нова Зеландия положението е значително по-спокойно, отколкото в Австралия. Има ли връщане към нормалност?
Всъщност, тук вече от около 2 месеца е напълно, да го наречем, нормално. Тук там се намират мерки за да се запишеш, като влезеш в даден магазин или ресторант. Но в момента сме на ниво 1, но ни подготвят, че втора вълна може да дойде и по новините постоянно се появяват реклами, на които да си заредиш с маски и да си подготвен, ако се случи втора вълна.
Как се отрази COVID-19 на туризма в Нова Зеландия?
Нова Зеландия е една страна, от която, да речем, около 5 милиона жители, два от тях, грубо казано, работят в туризма. Няма никакъв туризъм от март месец и от около 2 месеца се опитват да засилят локалния туризъм. Границите са затворени, дори местните новозеландци не могат да се върнат още. Преди около 3-4 седмици премиерката Джасинда спря полетите за 3 седмици, защото не можеха да поемат достатъчно места в изолация по хотелите, които го правят. И от целия свят новозеландци още не са се върнали. За да може да отворят по някакъв начин границите за туризъм, те трябва първо да се успеят да си върнат всички новозеландци, които искат да се върнат. Но като отворят туризъм, те искат да има двуседмична карантина, изолация в хотел, която всеки един турист да си плати на стоеността на 3100 новозеландски долара. Това е как те си представят нещата без никаква дата за изпълнение.
А смяташ ли, че ако положението се влоши и има втора вълна, хората биха приели спокойно едно ново затваряне на страната или едно по-силно затваряне на страната?
Вероятно ще има хора, които по никакъв начин не биха били съгласни, защото единственото нещо, което функционира в Нова Зеландия в момента е ресторантите и местата за хранене и баровете. Много хора, които работиха в туризма, сега се опитват да работят в тази сфера и няма да бъде лесно прието. Възможно е дори да има бунтове, тип протести, защото хората дори преди да ни вдигнат мерките, те вече бяха на предела на търпението си. Разбира се, много хора са напълно наясно и подкрепят всякакви мерки, защото нашата премиерка тук казва отбор от 5 милиона. Наистина голяма част от хората са радват се да спазват всички мерки и са изключително стриктни, за да могат по-бързо да са без мерки и да са в една нормална държава.
Красимир Кръстев от Мелбърн. Краси, как се промени твоя живот заради пандемията и заради всички ограничения, които бяха наложени покрай нея?
Несъмнено COVID-19 се обърна живота на всички нас. Едва ли има някой, който да е останал незасегнат от пандемията. В чисто личен, може би и професионален план, аз може би бях един от първите, който загуби работата си. Главно поради естеството на моя договор за работа, понеже аз работих като контрактор. След като избухна епидемията, бях директно освободен от длъжност, с предизвестие може би малко-малко от седмица. И това ме постави в доста неблагоприятно положение. Аз, понеже имам учителска квалификация и реших да се насоча към сектора на образованието, където допусках, че ще има по-голямо търсене на кадри. В интерес на истината успях да си осигуря някакъв договор с някои училища, но уви, стана локдаун 2 и затворих всички училища и аз много бях на, така да се каже, на стартова позиция. Това, което искам да кажа, че всяко предизвикателство носи със себе си и възможности за развитие. дотолкова доколкото очите ни са отворени и ние сме готови да ги видим, да ги оценим и да се възползваме от тях най-вече. Аз съм на мнение, че човек трябва да изгради някаква рутина за дните и седмици, които ни очакват. Още повече, че аз в момента не работя, така че за мен е много важно да правя неща, просто да не скучая и понеже имам доста свободно време, в момента гледам да спортувам повече, чета, чувам се с роднини, приятели, семейство, България и въобще правя неща, които при положение, че работих, не бих могъл да правя. И малко ли много съм благодарен всъщност за това, че имам възможност да правя всички тези неща, независимо от пандемията.
Още една среща в Мелбърн. Разговарям с професор Петко Калев. Петко, в ситуацията, когато Виктория е в бедствено положение, каква е твоята реакция? Какви емоции предизвика състоянието на пандемия в Мелбърн от теб?
Трудно да се опише такава реакция от толкова много решения, които се взимат с почти неанализиране на данни или с анализиране на неточни данни и с невременни решения от страна на федералните и най-вече на нашите щатски власти. Това, което се случи, беше голям шок за всички. Явление, което ще има значителни последствия, най-вече за бъдещите поколения, тези, които растат сега. И все още търсиме някаква логика, как се стигна до това, не можеше ли да се направи нещо друго. Нашия щат е много важен за възстановяването на нашата економика. Не по-малко 25% от економиката идва от Виктория и колкото по-дълго време продължава това затваряне, това стоене в къщи, толкова по-лошо ще бъде за нашето економическо бъдеще, толкова по-трудно ще бъде за младите хора да успеят да завършат успешно, ако са ученици учебната година и ще има съответно много голям ефект, директен и индиректен, върху здравето на всички ни. Това, което е радостно, че сме живи и здрави и все пак с надежда чакаме хубави новини и чакаме в един момент отново да бъдем свободни и независими.
Да чуете още истории от нас, слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и да е.